Amaikak eta 6 minutu eta Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu Infozazpi irratian gaixotasun berezi eta ezagun batez hitz egingo dugu segidan San Filipo gaixotasunaz bizi itxaropen laburra ematen duen eritasuna da gaitzuri aurrera doa eta gera dadin lortzeko estatu batuetan ba animaliekin probatu eta emaitza onak eman dituen botika esperimental bat behar da gurasoen itxaropena da entxeku kliniko hori Euskal Herri ekartzea eta bertan Euskal Herrian gaixotasun hori duten sei aur eta heldu bati ba bizi etxaropen handiagoa eman alizateko hori da itxaropena entxeguri ordea oso garestia da eta familiek dirua behar dute ordaindu alizateko zehazki 3 milioi euro behar dira esan bezala ba ikerketa hori edo entxegu hori ona Euskal Herrira ekartzeko Koldo Saratxaga buru duen NER Group taldeak bere ekarpena egitea erabaki du gai honekin lotuta, eta bestak beste asteburu honetarako iganderako jaialdia antolatu dute Tolosan, Tolosako Leidor aretoan, bi emanaldi antolatu dituzte, aur, guraso, eta esango dugu oroar gerturatu nahi duen guztiarentzat, eta horren inguruan xetasunak emateko telefonaren beste aldean dugu NER Group taldeko kide, eta jaialdi honen antolatzaile, Mikel Agirre. Egunon, Mikel?
Bai, kaso, egunon, zui ere.
Bueno, esan dugu NER Group taldeak bat egin nahi izan duela gai honekin, San Filipo gaixotasuna eta honi aurre egiteko, tratatu alizateko dirua biltzeko ekimenarekin. Kontaiguzu pixka bat, nondik sortu zen ideia, edo zergatik sortu zitzaizuen kezka hau gai honen inguruan?
Bueno, bai. Zuk esan dezu bezala, ba, San Filipo gaitza, oso gaitza berezia eta raroa da, eta atxikeneko egun hauetan asko itziten ega ari gea ba, gaitza hau sufritzen ari dire aurrei buruz. Eta kasualidadea da, ba, aurroietako bat da Tolosakoa, eta ni Tolosarra naiz. Orduan, bueno, gaitzoni buruz itziten hasi ginen, bueno, jakiten hasi ginen, eta bueno, ze sufritzen duten ume hauek, eta zer nolako bizia daukaten, ba, hasi ginen pentsatzen ea zeo zer egin genezakeen, ba, behar duten diru pila hori zuk esan dezun bezala, 3 milioi bilatu behar dituzte, ba, zea, bakuna berri horrekin tratatu alitzateko. Eta, bueno, gure aportazioan nondik noa jozezaketen, eta okurritu zitzaigun, ba, horrentzako emanaldi batzuk antolatzea, eta hori nun eta hobeto, eta hemen Tolosan, Oierren bere herrian.
Oier Iribarren esango dugu 5 urteko aurra dela, Euskal Herrian 7 dira San Filipo gaixotasuna dutenak, horietako bat Gipuzkoan, eta Oier bera da, eta pixkat beregan zentratuko da jaialdi hau, antolatu zuena asteburu honetan hasi ere izango duena, baina jarraipena ere izango duena, eta guzti honen antolakuntzan NER Group taldea esango dugu, zu bertako kide zara, bertako langilea zara, eta esango dugu filosofia bueno, berezi edo zehatz bat duen taldea dela, hain zuzen ere ulertzen duzuelako, erakundeetan lortzen duzuena gizartetik jasotzen duzuela, eta horregatik gizarteari itzuli nahi duz diozuela jasotako emaitzaren zati bat eta hortik, bakasunetan San Filipo gaitzarekin bat egin izana eta elkartasuna adirazi nahi izana, ez? Azaldu guzu pixka bat hobekiago filosofia, Mikel?
Bai, NER Group hainbat erakunde elkarte bat da, eta lanerako harreman estilo berri bat lotzen dituena. Orduan, bueno, ba, zuk esan dezuk bezala, gure taldean, NER taldean, pertsonak eta gizartea, funtsezko oinarriak dira, eta helburua gizarte solidarioago edo justuago bat sortzea laguntzea izango litzateke. Hasiera-hasieratik NER Group taldea sortu zanen, oso garbi geneukan, erakundeak lortzen dugula gizartetik. Eta nolabait gure beharra, bete beharra izango litzatekela gizarte hori ere gure ustaren zati bat entregatzea. Horregatik, ja NER Group taldea urrian sortu zanen, jarri zan martxan lantalde bat izena duna gizartearekiko konpromisoa. Eta talde honetan sartzen dien erakunde guztiak bete beharra daukate 100%, bere denboraren 100% gizarteari dedikatzea eta enpresa balin bada eta mozkina balin bauzka bere mozkinen 102,5% gizarteari dedikatzea. Orduan, baliabide guzti hauek gizarteari dedikatzeko hau proiektu bitartez egiten dugu eta urritik onea gutxi gora bera 61 ideia 60 ideia baino gehiago bideratu die, eta hortarako 1.000.000 euro baino gehiago bideratuta dauzko dagoeneko ba proiektu guzti hoietan. Eta San Filipolkona die, bueno, bi proiektu presentatu die, bat hemen Tolosan egingo dienak eta beste bat Bilboan egingo dana eta Bilboko hori izangoa Crossbat.
San Filipo Fundaziora emango zaio, bertan biltzen den guztia, esango dugu antolatu dituzuen ekimen horietan antolakuntza eta kostua ner taldeak hartuko duela osoki bere gain, eta esan bezala bildutako dirua bere osotasunean San Filipo Fundaziora bideratuko dela, ba gaixotasuna tratatu alizateko badirua bildu, eta esan bezala Ameriketako Estatu Batuetan egiten ari diren froga horiek eta tratamendu hori ona Euskal Herrira ekartzeko, Bilbon antolatu duzue ekimen bat, baina bestea Tolosan eta gertuena duguna asteburu honetan igande honetan antolatu duzu Leidor aretoan bi emanaldi zehazki kontaiguzu zer izango den igandean.
Bai, ner barruan ere badago urtsintza Donostiko aisialde talde bat eta beraien proiektu bat txantxaria da. Txantxariak emanaldi bat da aurrentzako 30 urtetako aurrentzako bideratuta dagoena eta abesti eta jolasan bitartez musika zuzenen delarik ba umeak gozatzeko parada dute. Orduan antolatu deuna da igande hontako zukondo esan dezun bezala pirila 6en eguerdiko 12tan saio bat eta arratsaldeko bestetan izango da beste saio bat.
7 euro izango da sarrera, esango dugu, ezta?
Hori da.
Hori da. Bi saioetarako sarrera.
Hori da. Eta hor biltzen den guztia zuzenean eta integroki emango zaie San Filipo Fundazioari.
Arnasa eman elkartasunari lelo hori hartu duzue igande honetako ekitaldia antolatzeko, baina ez da bakarra izango, maiatzaren 10erako beste kontzertu bat antolatzen ere bazabiltzatelako.
Hori da. Ruper Ordorikan kontzertu bat antolatu nahi deu, ja dena lotuta daukeu eta berehala jarriko deu martxan, ba bueno, ba sarrera saltzea eta bueno, ba pixka zehatzia. Jakinaraztea jendeai ba kontzertu emangoala eta sistema berdina izangoa. Nekrupek hartuko bere gain koste guztiak eta antolakuntza eta sarreraetatik biltze den diru guztia San Filipo Fundazioari bideratuko zaio.
Esango dugu gertuena duguna igandeko ekitaldi hori izango dela, sarrerak eskuratzeko aukera, nola jarri duzu martxan, Mikel?
Bai, sarrerak hartzeko bi metodo dauzkeu, bat da zuzenen internetetik, bide.me, www.bibe.me hortikan lortu daitezke sarrera eta bestela Tolosako ikastetxetan ari die saltzen. Esan beharra daukeu eta aprobetxatzen dut eskerrak emateko bai udalari, zatik bai Leidor aretoa eta hau antolatzeko behar gendun baliabide guztiak eskini eta errastu dizkigutelako, eta bestaldetik Tolosako ikastetxe guztiak, zatik planteatu dieunen eta eskatu dieunen hau zabaltzen laguntzeko, denak implikatu die eta denak ari die, ba, honetan ba, arrakasta izan dezan eta diru alik eta gehien bildu dezagun, ba, ari die saiatzen hau zabaltzen eta sarrera saltzen.
Hortxe, esango dugu helburua 3.000.000 euro lortzea dela, entxegu kliniko hori Euskal Herrira ekartzeko, eta bertan San Filipo gaixotasuna duten 7 herritar horiei ba, laguntzeko eta bizitxaropena luzatu alizateko, eta horretan egin nahi izan duela ekarpena oraingoan NER taldeak, zukidezaren talde horrek, eta igandean izango dela jaialdia, Leidor aretoan, bisaio, eguerdiko 12etan, eta arratsaldeko 5etan, Mikel Agirre, eskerrik asko xetasunak emategatik eta segi fin lanean.
Oso ondo, mil esker zuei eta mil esker komunikabidei ere laguntzeagatik gauza hauek kaleratzen eta dena jakin dezagun zer dagoen hor eta norberak nahi izan ezkeo ba bere ekarpena egin dezan. Mil esker.
Horretarako gaude, ongi izan, Mikel.
Vale, igual.
Kaletik doak aurkoan ez ditu sentitzen eguzkiziak Igande luze batu aurretik eta jeazta lagun ona eguna gaizki hasi du.
Esan bezala, San Filipo gaixotasuna tratatu alizateko dirua biltzen ari dira gurean, eta horretarako jaialdia antolatu dute, igande honetan, Tolosako Leidor aretoan, 7 pertsona dute, San Filipo gaixotasuna Euskal Herrian, 6 aurrek eta heldu batek esango dugu, eta horietako aur bada, Oier Iribarren, Ibarrako aurra, eta gurekin da telefonoren bestaldean bere ama, Izaskun Aizpurua. Egunon, Izaskun.
Egunon.
Bueno, 5 urte ditu Oierrek, 18 hilabete baino ez zituela diagnostikatu zioten San Filipo gaixotasuna, etorkizuna era bat baldintzatzen dion gaixotasuna. Esango dugu gaixotasuna ezezaguna dela gurean, inork gutxi kasu entzungo zuena. Kontaiguzu pixka bat zuek nola nabaritu zenioten Oierri zerbait berezia desberdina bazuela.
Oier ondo zi joan. 18 hilabetekin hola zeginan, katarro dexente karrapatzen, bea ekainekoa da. Eta enero nola, negu hortan, malau, 16 hilabetekin, negu hoi pasazun oso gaizki. Eta ikuste gendun, ikasitasuna guztia pixkat alde batea uste nahi zala, eta gero audizioa, entzumena ere ikuste zitzaion baxuxego honek aitzen aldigu. Horrekin hasi ginen zuzmon, muki asko, otitiz asko, eta kalentura dexente, otitiz kalentura dexente kemateitu, junginan aste santu batzuk zien, aste santu hauek ingoitu, lau urte. Junginela urgentzia eta residentzia, eta haiek zeo zer etzula itzeiten, esplikatu genien guztekin ere zehazer susmo hartu zioten eta proba batzuk iten hasi behartziela. Mm-hmm. Ordu neukiko zitu 18 hilabete eta proba guzti horien nahiko azkar juntzen, azkar. Apirila ustai arte eta ustaien ja 2 urte inda esan ziguten bilatzen izana baiezkoa emantzula.
Eta San Filipo sindromea zuela, okerrez banaiz Bartzelonako Klinik Ospitalera joan zineten, eta haren ondotik etorri zen gaixotasunaren berri izatea. Bere gradurik altuenean, amaian du San Filipo sindromeaz da? Bai, zerbait, bai, nioen amaian bere gradurik altuenean duela Oierrek San Filipo sindromea.
Probak oso erresardia, proba die orinan bidez eta odolan bidez, eta guk ez ginen jun klinik Barcelonara bialdu ite zituzten. Mm-hmm. Odolak eta pixak eta area bialdu, eta handikan hiru hilabetea, tardatu itegue, handikan ekarri zuten emaitza. Mm-hmm. Dena intzun residenzian bidez. Mm-hmm. Eta San Filipo azula. Mm-hmm. Izen itxusia, eta gaixotasun itxusia.
Esango dugu gaixotasun hereditarioare badela, gene baten mutazioak eragiten du, zuen kasuan aipatutako genea gurasoek duzue, aitak eta amak, eta zuen kezka bigarren aurra jaiotzera zetorrenean, hain zuzen, Maite jaiotzera zetorrenean, baia gaixotasun hori ere izango ote zuen, ezta?
Bai, gendu gen hau mutuatutak daukegunak, daukeu posibilitatea 125 gaixotasunakin jaiotzia. 150 portadorea izatea, eta 125 portadorea eta gaixotasunen libre izatea. Aurrekola izan leikela gurek. Eta aurrenekon, 125-ua, aurrenekon harrapatu gendu Oierrekin. Eta Maiteatea zan, portadorea ez dala eta gaixotasuna ez dala. Baina, suerte handi auki gendu, zatikan Oierre izan zan, txiripaz. Ni ja probakin hasi ginen, ni aurdun neon, eta ja ezin zan. Probak emaitza guztiak ekarri zizkigutenen, ni neon 5 hilabeten. Ja, behan du xamar ere, eta esan nien, ni aurdun nau, eta biharrena zer, eta ez lasa jau gauz berri eda, eta gero pixka geixio enfermatu zienen, ja behan du zan. Eta Maite jaio zanen, ba, dudakin, aber nola ateatzen. Jaio zanen, handikan 15 egunea, proba batzuk intzizkioten, eta, bueno, area bieldu zuen, Hospital Clinic, Bartzelonakoa, berriro, bere odola, bere pixa, eta, bueno, ba, libre atea zala. Etzala portadorea, eta atxotasuna ere etzula. Baina, txiripaz.
Zertxo bait lasaitu zizuen horrek, baina hala ere kezka eta momentu gogorrak inorrek ezen kendu, Oierren gaixotasunaren berri izaterakoan, beste, ba, bueno, bizitxaropen laburra baizatea suposatzen duelako San Filipo gaixotasuna izateak, eta ezakit momentu hartan informazio nahikoa jaso zenuten, nola sentitu zineten, babestuta, babesgabe, zein izan zen zuen sentsazioa, jakitean Oierrek gaixotasun hori zuela?
Ba, argi eta garbi pixkanaka kontatzeizue guztia. Oiola da, momentu hortan ba bestatuta sentitzea, baina handikan hiru hilabetea ba sentitzea bakarrik etxian zure problemakin, esateizue fundazio bat daula Madrilen, beste bat nahi bazen du kontaktun jarri beste bat bazela Bartzelonan, eta Euskadin bakarra zinela. Eta hor gelditzea, zure etxean zure problemakin. Gero hemen beste asoziazioek ez daude Oierren gaixotasunen mota, nun sartzezu, noa jutegia. Bakardadea, amorrazia, eta...
Ala ere esango du esango du galare Euskal Herrian kasu gehiago badirela, Oierrena ez dela bakarra, 7 aipatu ditugu lehen, eta pentsatzen dut horrek, ba, Euskal Herrian bertan ere kasu gehiago badirela jakiteak zertxobait lasaituko zizuela, behintzat esperientzia eta beldurrak ere partekatzeko aukera izatea beste familia batzuekin.
Bai, beste familia guztiak gu baino behandugo enteratuie zertzuen bere semek. Guri izan zen ere txiripaz, ba, gaina neska gazte bazan, susmatu zuna, eta bueno, beraiek ere postu itezien, zorion du itezien, jo, etzala normala hain azkar harrapatzia, gaixotasuna, eta hau denan guzti, bizkaiko guzti hauek, guain dela gutxi enteratu iedenak. Urte bete, sei hilabete, osa, beraientzako ere berrie da. Oen arte, egie da, bakarrik ginela. Bakarrak ginela. Ta guain, ba, bueno, beste babesa da, beste gauz ba da. Okazu itzeitea, arazo berdi nien gaude, sartuta, bai, beste apoio ba da, bai.
Esango dugu Bizkaian daudela gainerako kasu gehienak, bereziki familia batean hiru seme alabek dutela San Filipo gaixotasuna esango dugu. Bueno, horrek nolabait behintzate beste babesa bat eman dizue, edozein kasutan mundua gainera etorri zitzaizuen, zuen semea gaixotasuna duzuela jakin zenutenean, egoera oso beltza marraztu zitzaizuen begien aurrean, oso momentu gogorrak bizitu zenituzten eta bizitzen ari zarete, baina akaso esango dugu argi puntu bat ere piztu zaizuela jakitean Ameriketako estatu batuetan gaixotasun honi aurre egiteko tratamendu bat badutela martxan.
Bai, bai, guen arte dena zan ezkoa, guen arte zan inun ez dago ezerre, haidie ikerketak egiten, baina ez dute asmatzen, eta, bueno, ba, guain dau esperantza txiki hau, estatu batuetan hasi behar dieia umekin, aurten, bukaeran, umekin ja tratatzen, ensaioa klinikoa, oen arte arratoiakin ondo juntzaie, emate toxizidaden alden ere ondo dijuala, eta esperantza hoi, eta hoi bakarri daukeu, besteik ez daukeu, bestea etorrikoa, seguro. Eta hoi harrapatu behar deu, hoi hartu behar deu, eta abar.
Hori da orain itxaropen Ameriketako estatu batuetan egiten ari diren tratamendu hori ona ekartzea, baina horretarako dirua behar da, 3 milioi euro inguru behar dira hori ekartzeko ona.
Ba, bai. Ola eskatzeu, Egon die 10 urte investigatzen, eta bera eskaintza hoi da. Diru hoi lortzen badeu, etorri ingo direla. Bestela, tratamentoa segurazki etorri ingoala. Baina hemendikan 5 urtea. medikuk esateue beti funtzionatzeula hola. Aurrena Estatu Batuan zabaldukoa, gero Europa pasakoala, beti Holanda aldea pasatzeala, eta azken putz honea. Mm-hmm. Etortzeala. Eta hoi dena pasarte 5 urte, eta 5 urte ezin dugu itxoin. Hau da kontrarreloj bat bezala. Mm-hmm. Eta lortzen badeu dirua, etorri ingoiela, eta aldan azkarrena lortzen badeu, ba, aurten etorriko zien. Jaitzen da dau, eta emateu seriedadea daula, eta medikuk ere kruzisekok gainen dauzkeu, eta haiekin harremanetan, eta txura ona dauke.
Kontua da orain diru hori biltzea, 3 milioi euro esan dugu behar direla, eta hori lortzeko ekimenak hainbat dira martxan jarri direnak, horietako bat lehen aipatu dugun igandeko jaialdia izango da, NER grupek antolatu duena, Leidorko aretoan izango diren bi emanaldi horiek, igande honetan, goizan eta arratsaldean, baina Izaskun ekimen gehiago ere badituzue zuek martxan, gurasoen aldetik, eta bueno, San Filipo sindromea duten sortutako taldearen inguruan ere, asko dira martxan jarri dituzuen ekimena, konta iguzu.
Bai. Bizkaiko kaidie bere alde niten, bere kaxan, eta gu kaidia ere, ba, gu bakarrik hemen Gipuzkoan, eta egia esan daukeula laguntza pila bat. Jendea portatzen nahi da, eske babesa bat jasotzen nahi da, ikaragarri. Oso kontentu gaude. Baina, adibidez, atea ginenen egunkarian, kontatzen gure historia, urrengo egunen, goizeko 9:00 ja eguzkitza zagardotegikoa deituta zeon. Ematen zula, 150 launentzako afaria. Hola, zeginen, gero ja, jamada guztik baten besten atzetik. Oindazkeu, igande honetan txantxariak. Maiatzak 3, Ibarrako 2 mutil, atera behar dira Ibarratikan goizeko 5:00, eta egin behar dituzte 16 ordu ustez korrikan, 1 kilometro. Herri-herri pasa behar dira, udaletxe, dirua eskatzen, o donatibo bat eskatzen. Hoi, ikaragirrei politxe da. Iruditu zitzaiten pasada bat. Gero, daukeu, maiatzak 10, Ruper Ordorika, neur grup hauek ere antolatuta. Mm-hmm. Gero daukeu, 21 maiatzan, beste festatxo bat. Udaletxeak eskenia, Tolosako udaletxea, festa bat dau, musikan engurun ibiltzean jendiai bazkari bat ematea eta handikan ateatzen dana ere oierrentzako. Maiatzak 17, Dolare Jatetxea afari benefiko bat antolatu behar du. Gero, ekainak 7, polikoreldegian, Tolosako polikoreldegian, Kriston Festa inbiar due. 9 ordukoa, ziklin, aerobik, oitako denak.
Bueno, esango dugu hoe guztiak ere bilduko ditugu hemen irratian Izaskun eta aipatzen ere joango gara, bai esan nahiko nuke Kutxabanken kontu korronte zenbaki bat ere zabalik dagoela, ba nahi duenak bere ekarpena egin dezan, aipatuko dugu zenbaki hori zein den, 20905 00 28 00 91 1 3 9 7 8 gure weborrian ere jarriko dugu eta beraz edonork egin dezakela ekarpena San Filipo gaixotasun honi aurre egiteko ba tratamendua lortzeko ba behar den diru ekarpen hori eta gogora ekarria zigandean izango den jaialdi hori Tolosako Leidor aretoan eta bueno esango dugu oierrek bueno gaur egun bizi normala egiten duela eskolara joaten da egunero ikaskedeekin inolako arazori gabe moldatzen da eta egunekoan egunekoari eusten diola horri eusten diozuela zuek ere.
Bai. Hombre, gira esan da, egia esan, gaixotasuna ere aurrea dijoa, eta bere seinalek ematen ari ditu, eta bildurra daukeu, eta ez da erraza.
Esango dugu Oierren bizitxaropena dirua lortzaren mende dagoela hein handi batean, eta hortik antolatu diren eta antolatu dituzuen ekimen guztiak. Eskertzen dizugu asko gaur gurekin egon izan naiz, askon aizpurua, besarka da handi bat, eta animoa asko, ondo segi.
Bale, venga, zuei, eskerrik asko, denai, agur.
Son las 11:30. Info 7, última hora.